Det er unektelig flere som har kommet til oss og sagt, du, det her synes vi er kjempeinteressant. Hvor mye data går det egentlig an å samle om ansatte for liksom sikkerhet? For det, sikkerhet er jo et lite sånn alibi du kan bruke også med GDPR, at du har en sånn legitim interesse for å beskytte informasjonen i virksomheten.
Alibi er godt å ha, særlig når du er på jakt etter det nye gullene persondata. Men hvordan sikrer vi oss mot falske alibi? Tillit er tema i denne episoden av Sandkasten. Hei, jeg heter Arlo Peim og jobber i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Og poenget med denne sandkassa er at Datatilsynet skal være litt mindre politi som kommer med pekefingre og klekkelige gebyr, og litt mer kreative og konstruktive, som sammen med gründere og organisasjoner jobber mot et felles mål om KI-teknologi i tråd med godt personvern. Og hvordan det går, får du høre her i Sandkasten.
Ja, det var det. Oh, wow! Bringebær blondie. Var det hvit sjokolade, var det som gjorde at det var blondie?
Ja, det er jo det er på en måte samme prinsippet som en brownie, bare at det er hvit sjokolade. Da blir det blondie.
Jeg har tatt turen hjem i hagen til kollega Kaja Breivik Furuseth. Hun er jurist i Datatilsynet og får kake som vinner av den interne navnekonkurransen vi hadde for denne podcasten. Så hun har i hvert fall kreativiteten på plass. Og ikke bare vann hun navnekonkurransen, hun vann også konkurransen om å lede det kanskje mest kontroversielle prosjektet i sandkassa, Secure Practice, der profilering av ansatte i arbeidslivet er tema.
Hva følte du da du vant det prosjektet?
Jeg syntes det var midt i blinken på meg, for jeg jobbet en del med personvern i arbeidslivet fra før da i Datatilsynet. Og mye med innovasjon tidligere som advokat og departement, så jeg syntes det var artig å kunne være med fra begynnelsen da, og hjelpe et lite firma med å navigere seg i jungelen av personvernkrav, og se om det kan få til å lage et produkt som kan både være personvernvennlig og nyttig.
Men altså, med en litt sånn grunnleggende ting inni her, som er profilering på arbeidsplassen. Og det er jo et aldri lite kvepsebol. Hva var magefølelsen da så søknaden for Secure Practice i første omgang?
Ja, du vet det kanskje, jeg må jo innrømme at jeg var litt sånn skeptisk om det kan gå an. For det, vi liker jo ikke at på en måte sjefen ser over skuldrene våre og om vi skal bli puttet i bokser. Nei, så jeg var litt sånn skeptisk om det her innenfor da. Men så begynte vi å snakke og se litt om, finnes det måter vi kan tviste på for å få det til å gå da. Og når vi snakket med Secure Practice så oppdaget vi at de allerede har tenkt på en god del ting. Mm. At de hadde sett for seg at ikke alle informasjon om de ansatte skulle gå til arbeidsgiverne for eksempel. Mm. For det er det vi har sett i mange saker, at kanskje arbeidsgivere har innført et system for eksempel, GPS-plåtestyringssystem for å lettere kunne styre trafikken. Men hvis det blir litt krøll og litt folk begynner å komme for sent, og så er det fristende for arbeidsgiveren å finne ut hvor folk egentlig har brukt den informasjonen til andre formål. Mm. Så det er det som var kanskje skrekken her også, at vi kunne ta imot et prosjekt som ikke kunne la seg gjennomføre, fordi det ville være for inngripende for den enkelte ansatte.
Det ville nok være skrekken for Erlend Andreas Gjære også. Han er daglig leder i Secure Practice, og vi skal ikke foregripe konklusjonen eller sluttrapporten i dette sandkasseprosjektet, for den er vi fortsatt et par måneder unna. Men la oss starte med det grunnleggende, og høre Erlend Andreas fortelle om tjenester de ønsker å tilby i Secure Practice, og som de nå vrir og vender på i sandkassa.
Ja, vi har jo prøvd å angripe det her problemet med digital sikkerhet og folk på litt forskjellige måter. Altså, vi har en tjeneste for å få hjelp med mistenkelig e-post, som vi har ganske mange tusen brukere av, og så har vi da bygd en tjenesteplattform for virksomheter for sikkerhetsopplæring og oppfølging av egentlig alt som går på ansatte og deres forhold til digital sikkerhet på arbeidsplassen å gjøre da. Og målet med verktøy er jo at både arbeidsgiver da kan bruke et enhetlig verktøy for å sikre at alle får nødvendig kompetanse og oppdateringer når ting skjer, altså både kunnskapsmessig og det tekniske bånd, kan du si. Og det som vi ser likevel da, det er jo at med veldig sånn tradisjonelle opplæringsmetoder, så er det alltid noen som får med seg mye, og som gjerne har en interesse og sånn, og så er det noen som ikke får med seg like mye, eller ikke bryr seg like mye, eller ikke forstår like mye, synes det er vanskelig, er kanskje litt flau til og med for at de ikke har fått med seg ting som har blitt kommunisert tidligere. Det vi prøver er å ta liksom, det her med sikkerhetsopplæring litt til neste nivå da. Og vi har lyst til å tilby mer personalisert, mer skreddersydd og gjerne automatisert opplæring som passer den enkelte utifra deres forutsetninger, både kunnskapsmessig og interessemessig og jobbfunksjon og virksomhetens prioriteringer. Og rett og slett for å gi bedre sikkerhet der det trengs.
Så formålet med profileringen, det er jo da opplæring, forskjell, ja, og gi sikkerhet.
Stemmer det, altså. Nå sier du jo profilering, og det er jo kanskje den tabloid overskriften vi tok med oss inn her for å få bli med i Sandkassa da, at vi har lyst til å profilere virksomhetens ansatte utifra hva cyberrisiko de utgjør, for å si det litt skjevt igjen. Men ja, det stemmer det. Vi har jo lyst til å bruke teknologi for å gjøre noe bedre med et veldig godt formål, at folk rett og slett får mer relevant å treffe en opplæring. Og så er det jo slik at for å få til det, så, og ikke minst gjøre det automatisert og skalerbart, så trenger du jo litt data da, og setter det i system på en bestemt måte. Og det er jo da tema for det her sandkasseprosjektet, at vi skal se på hva data er det vi kan behandle, samle på, vurdere, hvordan kan vi analysere det, hva resultat kan vi bruke det her til i andre enden da. Så, og det er jo en kunstig intelligens her som vi skal bygge, som tar seg av prosessen der. Og det har vi jo lyst til å gjøre personvernvennlig, både med tanke på at altså, når det er automatisert, så slipper du å ha et menneske inne her som driver og vurderer hva kan den enkelte ansatte, og følge opp hans og Kari sånn direkte personlig utifra hva den IT-ansvarlige synes de trenger sånn personlig sett, sant? At vi kan gjøre det her mindre inngripende i så måte, men samtidig oppnå enda bedre resultater.
Altså er det bedre å overlate profileringer da, til kunstig intelligens enn at det er andre ansatte, IT-ansvarlige eller sjefer som går rundt og på en måte tar en litt sånn skjønnsmessig profilering når den går rundt i lokaler?
Ja, det kan jo tenkes at vi kan få til noe her som er bedre enn det. Det er jo ikke for at vi vil erstatte menneskelig kontakt, og for all del menneskelig kontakt er både nyttig og nødvendig, og så ser vi jo en pandemi har lært oss at det ikke alltid at den menneskelige kontakten er like enkel å få til. Og hvis IT-sjefen skal ringe deg opp på Teams for å sjekke hvordan det står til med kunnskapen din om datasikkerhet, så kanskje det føles litt kleint. Men samtidig da, så ser vi mennesket som en ressurs oppi det her. Så vi i Secure Practice ser jo at altså, med plattformen vår så får du utvidet sikkerhetsteamet ditt i virksomheten til å omfatte alle ansatte, og det er jo det som er målet, at alle kan bli en del av ditt sikkerhetsteam og ha en positiv rolle i sikkerhetsarbeidet, kontra kanskje, ja, det er noen som har et litt mer negativt syn på mennesker og tenker at, ja, folk er roten til alle våre problemer, og hvis vi bare får maskinene til å ta over alt, så er vi kvitt problemer også. Men jeg tror nok at en hybrid tilnærming her er bra, så at maskinen kan gjøre det de er gode på, så kan vi mennesker gjøre det, de tingene vi er gode på.
Men du sier at det er litt tabloidisering å kalle det profilering på arbeidsplassen, at det var det dere tok det med dere inn i sandkassa, så var det, ja, det var litt tabloidisering. Men sånn, du kunne jo kalt det individuell kompetansekartlegging eller et eller annet sånt, pakket det inn i noe litt mer spiselig. Hvorfor valgte du? Hvorfor gikk du for den tabloide varianten?
Personalisert opplæring. Jo da, vi kunne ha gjort det litt sånn kjedelig da, men det vi så var jo en mulighet her. Det passet veldig bra timingmessig for oss å være med i sandkassen, fordi vi er på akkurat det stedet vi er i utviklingen, og det er viktig å få inn den personvernbiten og gjøre det grundig. Og så så vi jo at potensialet her er jo stort, sånn. Det var jo en sak i fjor om produktivitetsscoring av ansatte som ble gjort av en skytjenesteleverandør, og det ga jo litt sånn oppstyr, og ja, har vi egentlig meldt oss på det her, og har du egentlig lov til det her? Og det har jeg også forstått på Datatilsynet, at det er et veldig aktuelt tema i forhold til henvendelser til Datatilsynet. Det er veldig mange henvendelser som angår arbeidsplassen og bruk av personopplysninger i arbeidsforhold. Så vi hadde litt lyst til å sikre oss en plass i sandkassen og kjørte på med profilering, og det er på en måte så er ikke så tabloid heller. Profilering er et ekte ord som blir brukt i personvernforordningen GDPR, og vi kan nok klassifisere noe av det vi beskriver at vi skal gjøre som profilering. Det kan vi. Men det er et brennbart tema i hvert fall, så vi fikk nå den oppmerksomheten vi ønsket med søknaden.
Det er et brennbart tema, ja. Men hvorfor det egentlig? Vi etterlater oss jo spor og lar oss profilere på daglig basis ellers i livet. Når vi ser på Netflix, googler eller hører på Spotify. Hvorfor er det så brennbart om arbeidsgiveren vår også gjør det?
Hvis du er misfornøyd med Spotify, så kan du bytte til Tidal eller gå tilbake til CD-spillere, men det tar litt mer tid å få en ny jobb, og det er ikke noe som du bare bytter over natta da. Det er litt mer bundet til arbeidsgiveren din, og du får ikke så lett gjort noe med problemet hvis det først skjer.
Ja, det er litt mer komplisert. Et ansettelsesforhold er i utgangspunktet et skjevt maktforhold og et skjørt tillitsforhold.
Det så vi nå når Norge stengte ned i mars i fjor, og mange som har kontorarbeidsplasser gikk opp på hjemmekontor. Så fikk vi veldig mange telefoner inn til veiledningstjenesten vår om at de ble bedt om å ha på kamera hele dagen, for eksempel, av arbeidsgiveren for å se om de jobber. Og andre målte aktiviteten på tastaturet deres. Sånn at det finnes der ute arbeidsgivere som ikke stoler på arbeidstakerne sine. Da. Så det er god grunn til å være litt tilbakeholden med det og hjelpe arbeidstakere litt. Da. Men dessverre så fikk vi ikke inn noen klager på sånn overvåking.
Nei, ok.
Fordi det er kanskje igjen da, for at de er redde for at hvis de klager til oss, så er de redde for at det skal få konsekvenser for dem. Selv om de har en rett etter arbeidsmiljøloven til å ikke bli utsatt for gjengjeldelse hvis de varsler til oss, så stoler de ikke helt på det.
Det finnes altså sjefer der ute som tøyer og bryter grensene. Sjefer med skjulte motiv. Sjefer som misbruker sikkerhetsalibiet. For du har altså anledning til en viss grad av sporing, overvåkning og innsamling av data, om det er nødvendig for å verne om dine bedriftshemmeligheter, forhindre hacking og cyberangrep. Og tvilsom profilering, ja, den foregår.
Og det finns också aktörer som på en måte gör det här idag egentligen också. Genom sitt tjänsta som finns, men kanske tjänsta som är utvecklad under andra juridiska förhållanden vi har i Europa och som då medför ja, inte lika stor bevissthet på att göra det personvänligt som ja, för exempel exponera enkelt individ med namn utifrån en personlig score rätt och slett.
Ja, det har sagt att det finns många verktøy där ute idag då som allerede kartlägger det samma om arbetstagaren. Men att vi eller folk flest bara inte vet om det. Så nu har vi möjligheten att lage något som är bättre, som ger mer information och som inte sänder all information vidare till arbetsgivaren. Du kan ju tänka att det vi är rädd för är väl kanske hvis vi ser arbetsgivare säger och här är den personen som säger att den bevisst bryter regelverket. Ja, då vill den arbetsgivaren i värsta fall pröva bli kvitt person eller i vart fall inte ge en spännande projekt på jobben.
Men hur kan dere som ska tillby den tjänsten här och har goda intentioner sikrer dere mot att inte en arbetsgivare brukar det på en måte som inte är okej?
Ja, ett av de helt konkreta tiltaken vi ser på i projektet är ju kan vi som egentligen är en databehandlare och bara behandlar data på instruks från kunden vår faktiskt nekte kunden vår att få tillgång till enkelt individ sin kallar risikoscore då för att säga sån. För det är inte något som vi tillbyr eller vill tillby i lösningen vår en score på individnivå där du kan se att jo, Erlend han är hög risiko. Vi önskar att bruka en underliggande score för att planlägga ja, en plan med tiltak som vill då automatiskt kunna tillpassa sig profilen till välkommen utan att ett människa involverat för att se på datan. Så när vi då gör den analysen som en tredje part så har vi samtidigt lust till att kunna nekte vår kunde som egentligen äger datan och få tillgång på de datan. Och det är en liten juridisk balansövelse som vi hoppas att konkludera på en hensiktsmässig måte i projektet slik at vi nettopp sikrer också juridisk faktiskt att slutbruker den ansatte är beskyttad.
Nu är det ju kommit gott igång. Vad har problemställningarna gått på så långt?
Ja, först har vi sett på är det här projektet livlaget? Var kanske det första vi såg på. Kan en arbetsgivare sätta igång med att undersöka kartlags kunskap och känslor den enkelte ansatte har och för informationssäkerhet och putta dem i olika kategorier efter att undersöka det. Så då ser vi att det kan vara en möjlighet så länge det är helt strängt reglerat att inte den informationen ska gå till arbetsgivaren. Men att då må sannsynligtvis Secure Practice ta en mer aktiv roll och kanske reglera i kontraktet då. Och då kommer vi till nästa spörsmål om det vill påverka vilken slags roll Secure Practice har efter personvärnsregelverket. För fram till nu så har de haft en roll som databehandlare där de måste handla på uppdrag från sällskap då. Där det är sällskapet själv som arbetsgivare då som sätter formål och medel med behandlingen. Men vi ser för oss att om de tar en aktiv styrning så är det möjligt att de också blir behandlingsansvariga då för ett lite sånt större ansvar för att följa regelverket.
Och naturligt nog ser jag också på vad typ av data en ska bruka i profileringen av de ansatte.
Gå lite närmare in i detaljerna, vad det ska gå ut på. Hur ska de kartlägga kunskapen till den ansatte om informationssäkerhet och eventuellt vad slags känsla de har till det? Vad slags frågor ska de ställa och ska de hämta in information från andra källor än själva intervjuer för exempel? Och det är sån det mer information de hämtar in. Det mer lättare blir det kanske för dem att lage ett kurs eller opplæring i informasjonssikkerhet, men samtidig så blir det også mer inngripende på personvernet til den enkelte arbeidstaker, så da skal det mer til for at det er lovlig.
Og ikke minst er det fokus på hvordan en forhindrer at profileringen får konsekvenser utover selve formålet, som altså er å kunne gi skreddersydd sikkerhetsopplæring.
Litt av det vi jobber med i prosjektet også er det at vi skal minimere den betydningen det får. At for eksempel at det ikke skal være aktuelt med en sånn premie til den som får best score, for da det blir så tydelig at alle andre får dårligere score, men at det prøver å snevre det inn da, til at det bare skal ha betydning for hvor god opplæring som det man enkelte ansatte kan få.
Hva reaksjoner har du fått på det prosjektet her utenfor i andre kretser?
Ja, når jeg snakker om det med folk som jobber med arbeidsliv særlig, så er deres mage reaksjon at de er litt sånn skeptiske, fordi de er litt usikre på om de selv ville svart ærlig på en sånn undersøkelse, da, i hvert fall hvis det gikk på sånn om de bevisst har brutt regelverket. Så det er jo noe vi må ha i bakhodet når vi ser på selve spørsmålet.
Ja, og det du er inne på der, svaret ærlig eller uærlig, det er jo også en sånn, jeg har kalt det en veldig grunnleggende verdi som vi jobber mot, nemlig at altså, sikkerhet skal være noe positivt for folk. Og våre tjenester skal faktisk i seg selv ha den egenskapen at den gjør sikkerhet til noe positivt for folk. For eksempel når vi hjelper deg med en mistenkelig e-post og forteller at det her er farlig, eller det her er trygt. Og så bygger vi videre på den med ulike virkemiddel, både digitalt og også med litt sånn materiell og ting som virksomheten kan gjøre for å understøtte den positive forståelsen og opplevelsen. Og der er jo da også det anledningen til å bygge tillit, for jo større grad av tillit vi har, jo større grad av korrekte data tror jeg også vi kan få ut i de sammenhengene der vi baserer oss på input fra brukeren da, selv. Så kan vi øke graden av input fra bruker på ja, deres preferanser, ønske og opplevelser av sikkerhet. Synes du det her var vanskelig? Ja, nei. Du vet, hvis du sier ja, så er ikke det fordi noen kommer til å bruke det til deg. Det er rett og slett for at noen hos oss kommer til å sitte og gå igjennom det innholdet her for å gjøre det enklere, slik at du neste gang forstår det, og at andre forstår det. Ikke for at noen skal komme til deg og si, hæ, synes du det her var vanskelig? Hva har du gått glipp av? Nå får du mindre lønn. Det er sant. Det er to veldig, veldig forskjellige utfall her, da, som er viktig å altså, få kommunisert godt og ja, bygge den tilliten da.
Tillit er altså stikkordet, og en nødvendighet for en fungerende kunstig intelligens. Det går mot slutten for denne episoden av Sandkasten, men jeg har fortsatt et par spørsmål jeg rett og slett ikke kan brenne inne med. For det første, så blir jeg jo nysgjerrig. Når Secure Practice vil profilere folk for å kartlegge i hva grad de utgjør en cyberrisiko, ja, hva slags type ansatte er det egentlig som utgjør størst risiko?
Så den farligste gruppen er kanskje da de som kan lite, og heller ikke er interessert i å lære noe. Og det er også en veldig praktisk utfordring for å nå ut til deg. Hvordan kan vi kalle det identifisere deg? Ikke for å gå og kjenne på deg eller sånn, men så finnes det en måte å tilnærme seg deg på, enten kollektivt eller med automatikk, sånn som vi foreslår, eller en til en, kanskje det dukker opp gjennom en hendelse eller et eller annet, at du snakker med deg. Så kan det være litt andre type tiltak de trenger enn de som er positivt innstilt til utgangspunktet.
Hvorfor skal datatilsynet være med på å på en måte klare å finne en eller prøve å hjelpe til å få profilering på arbeidsplassen til å kunne bli innenfor lovverket?
Det er jo et behov der ute, det ser vi jo da, for å ha god informasjonssikkerhet. Det også noe som vi opptatt av, som vi bruker mye krefter på. Og så det nettopp det å det hele tatt kunne vise at personvern ikke står i veien for å få til innovasjon og gode løsninger, sånn at vi også blir litt utfordret. Da. For litt av meningen med Sandkassa er at vi i datatilsynet også skal utvikle oss. Og ofte blir det mye fokus på bøter, og det kan jo være nyttig i den tilfellet at selskapet kanskje nesten budgeterer med bøter og ikke ønsker å innrette seg. Men det er jo veldig viktig at for dem som ønsker å etterleve regelverket, at de kan få et eksempel da, sånn som fra Secure Practice, og se hvordan de kan gjøre ting lovlig i praksis.
Persontilpasset opplæring, ja, det er faktisk stikkordet også for det fjerde prosjektet vi har med i Sandkassa. KS er i førersetet for et tverrorganisatorisk prosjekt som ønsker å sette standard for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det får du høre mer om i neste episode av Sandkassen.